Radio Slobodna Europa, emisija za Bosnu i Hercegovinu. Dobar dan iz Sarajevskog studija od Milada Obradovića. Petak je 4. septembar, vijesti dana. U posljednje 24 sata u Bosni i Hercegovini je registrovano 336 slučajeva zaraze koronavirusom. U Federaciji BiH pozitivno 263. Prijavljene su nova dva smrtna ishoda. U Republici Srpskoj novi koronavirus potvrđen je kod 73 osobe. Krizni štab Federalnog ministarstva zdravstva zbog pogoršanja epidemiološke situacije u vezi sa virusom korona izdao nove preporuke školama.
To je da u zbornicama, da u hodnicima, zajedničkim prostorijama se smanji susret i održavanje nastavničkog vijeća, održavanje sastanaka sa roditeljima. Predloženo je da ti sastanci održavaju online tehnologijama.
Sveučilišna klinička bolnica Mostar i kantonalna bolnica dr. Safet Mujić dogovorili proširenje saradnje o okolnostima pogoršanog epidemiološkog stanja.
Dakle, mi imamo sad 3 karta pacijenata, dakle 40 pacijenata skoro na odjelu, što je strahovito puno. Imamo ih u intenzivno, imamo i na kisiku puno.
U Sarajevu danas organizovana protestna kolona vozila u znak podrške Bošnjacima u Crnoj Gori nakon verbalnih fizičkih napada nakon izbora. Pripadnici neformalne grupe Pravda za Davida iz Banja Luke u Sarajevu predali novu apelaciju Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine.
Mi smo već više od 2 godine izloženi progonu, represiji i diskriminaciji od jednog nečasnog, otuđenog i slobodno možemo reći kriminalnog dijela MUP-a Republike Srpske.
Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump sastaće se danas sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem i premijerom Kosova Abdulahom Hotijem u ovalnom uredu, prisustvovati ceremoniji potpisivanja sporazuma dvije strane i učestvovati u trilateralnom sastanku, saopštila Bijela kuća. U Briselu se danas održava vanredni sastanak ambasadora NATO-a. Iz sporta, fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine u Firenci igra protiv reprezentacije Italije u okviru Lige nacija. Iz Bihanka javljaju, na graničnim prelazima zadržavanja nisu duže od 30 minuta. Meteorolozi za sutra najavljuju sunčano vrijeme, najviše temperature od 27 do 33 stepena Celzijusa.
Misli slobodno.
Slušaj radio Slobodna Evropa.
Krizni štab Federalnog ministarstva zdravstva izdaje nove preporuke školama, neznatno korigovane, a razmišljaju o povratku publike na sportskim susretima koji se održavaju na otvorenom. Kako je rečeno na konferenciji za novinare u Sarajevu, epidemiološka situacija trenutno je najteža u zapadno-hercegovačkom i kantonu broj 10, Aida Đugum.
U posljednja 24 sata u Federaciji BiH prijavljene su 2 smrtna slučaja koronavirusa, dok je broj novozaraženih 263. U ovom entitetu trenutno je zaraženo 3334 osobe. Kako je rekao Sanjin Musa, šef službe za epidemiologiju Zavoda za javno zdravstvo Federacije BiH, bilježi se porast zaraze, naročito u 3 kantona.
Najveća incidenca i porast broja slučajeva zabilježen je u zapadno-hercegovačkoj kantonu, znači 218 na 100.000 stanovnika, kantonu 10 196 slučajeva na 100.000 stanovnika i Hercegovačko-neretvanskom kantonu 131 na 100.000 stanovnika. Zapravo ono što možemo zaključiti da su uglavnom ove lokalne epidemije povezane uz obiteljske proslave i povratak sa ljetovanja.
Uputio je apel da se građani suzdrže većih okupljanja, naročito u zatvorenim prostorima, a za proslave se savjetuje da se ograniče na uži krug prijatelja uz pridržavanje epidemioloških mjera. Upozorenja je uputio i pomoćnik ministra zdravstva Federacije BiH Goran Čerkez.
Mi ulazimo u jedan period koji nosi ipak veći rizik nego ovaj period koji je za nas. Dakle, ulazimo u period kad su se ljudi vratili, upravo se i vraćaju sa godišnjih odmora. Ulazimo u period kada smo otvorili škole, ulazimo u period kada ćemo otvoriti i pozorišne predstave, pozorišta, dakle kulturu na neki način. Gledali smo da to bude sa što manje rizika i smatramo da smo tu za sada uradili ono što je realno bilo da se uradi.
A za sada su izmijenili samo jednu preporuku školama.
To je da u zbornicama, da u hodnicima, zajedničkim prostorijama se smanji susret i održavanje nastavničkog vijeća, održavanje sastanaka sa roditeljima, iz razloga što to nosi velik rizik. Ne samo da će neko boliti, nego što na taj način može da ispadne cijeli kolektiv iz van nastavnog programa ukoliko se zaraze. Dakle, predloženo je da se stvarno ti sastanci školama održavaju online tehnologijama.
Osim toga, Čerkez je napomenuo da krizni štab razmišlja o povratku publike na stadione, a kako je dodao, ima još mnogo detalja da se usaglasi.
Realno mali je rizik na stadionima, na tim tribinama. Rizik predstavlja nakon utakmice i prije utakmice posebno.
Ukoliko eksperimentalna faza prođe kako treba do kraja mjeseca, bi publika mogla biti na tribinama. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Broj zaraženih koronavirusom u Hercegovačko-neretvanskom kantonu se povećava. Samo protekla 24 sata, 76 je novo zaraženi, dok su u Mostarskoj COVID bolnici u tom periodu dvije osobe preminule. Dvije najvažnije zdravstvene ustanove, Sveučilišna klinička bolnica Mostar i kantonalna bolnica dr. Safet Mujić, dogovorile su proširenje saradnje okolnostima pogoršanog epidemiološkog stanja. Mirsad Behram.
Krizni štab Ministarstva zdravstva, rada i socijalne zaštite Hain kantona objavio je danas da su od posljedica zaraze koronavirusom u protekla 24 sata preminuli muškarac rođen 1967. godine iz Gruda te muškarac rođen 1945. godine iz Mostara. U Hain kantonu 76 je novo zaraženih, od čega su čak 43 osobe iz Mostara. Direktor Sveučilišne kliničke bolnice Mostar dr. Ante Kvesić komentira kako je nastupio strahovit i rapidan porast pozitivnih na koronavirus, pa je SKB bio prisiljen cijelu zgradu klinike za infektivne bolesti pretvoriti u COVID bolnicu, a vrlo lako se može dogoditi da se nema gdje sa pacijentima.
Dakle, mi imamo sad tri kata pacijenata, dakle 40 pacijenata skoro na odjelu, što je strahovito puno. Imamo ih u intenzivno, imamo i na kisiku puno. Dakle, ljudi su jednostavno se opustili, to je vidljivo.
Nakon povećanja broja zaraženih i bolesnika na intenzivnoj njezi, ministar zdravstva HNK Goran Opsenica održao je sastanak sa direktorima Sveučilišne kliničke bolnice Mostar Anton Kvesićem i kantonalne bolnice dr. Safet Mujić Zlatkom Guzinom, na kojem je dogovorena bezrezervna saradnja u borbi protiv COVID-19. Podsjetimo, od marta te dvije ustanove na dvije strane Mostara zajedno rade u COVID bolnici SKB-a Mostar. Dr. Ante Kvesić kaže da je trenutno odjel intenzivne njege kantonalne bolnice Mostar manje opterećen od onog na SKB-u.
I onda smo dogovorili da će njihovi intenzivisti biti u pomoći našima, kao što smo i mi kontinuirano kod njih. Jel? Zapravo smo samo potvrdili jedan izvrstan odnos i suradnju bez rezervu. Jednostavno smo rekli tamo gdje ko treba šalje, dolazi i otvorili sva vrata jedni drugima. Jel?
Dr. Zlatko Guzin, direktor kantonalne bolnice Mostar, kaže kako je evidentno pogoršanje epidemiološke situacije i povećanje broja pacijenata.
Mi smo i u onoj prvoj fazi epidemije, odnosno pandemije, zajednički nastupali u COVID bolnici u smislu podrške naših infektologa COVID bolnici. Međutim, sada se ukazuje potreba, s obzirom da je sve više pacijenata u jedinicama intenzivnog liječenja, odnosno respiratornom centru COVID bolnice. Mi smo se uključili i u smislu pod naše podrške kolega anestezijologa, specijalizanata anestezije, anestetičara.
Prema saopćenju kriznog štaba, u Hain kantonu je na snazi 1113 rješenja o izolaciji i samoizolaciji, dok na internet stranici za COVID-19 vlade Federacije BiH stoji kako je u Hain kantonu aktivnih 575 slučajeva zaraze koronavirusom, od kojeg je do sada 29 osoba umrlo. Dr. Zlatko Guzin i danas u ime zdravstvenog sistema upućuje apel stanovništvu na poštivanje epidemioloških mjera.
Praktično smo već u petom mjesecu pandemije. Mislim da bi trebali ljudi shvatiti da je medicinsko osoblje pod stalnim pritiskom zamoreno i mislim da nam tu treba pomoć i razumijevanje ljudi.
Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
Tri dana uoči početka nove školske godine, udruga od roditelja Naša djeca 2014. iz Mostara održala je vanrednu konferenciju za novinare u Mostarskom parku Zrinjevac, na kojoj su izrazili nezadovoljstvo epidemiološkim mjerama. Predstavnici udruge roditelja su zatražili da se precizno definiraju instrukcije, govori članica udruge doktorica Borislava Šarić.
Da ukoliko je jedan učenik pozitivan, kompletan razred ide u samoizolaciju. Mislim da bi kolege trebale razmisliti o promjeni toga, jer u tom slučaju znači da ćemo u vrlo kratkom roku završiti na platformi i na online nastavi, jednako koliko ne znam da li su svjesni da će povećati opterećenje na obiteljsku, na zdravstveni sustav, a samim tim i na zavod koji će biti u većem trošku jer će određen broj roditelja morati otići na bolovanje jer neće imati gdje ostaviti dijete uzrasta 6, 7 i 8 godina jer u tom slučaju takvo dijete ne može ići u produženi boravak. A koliko sam upoznata, znači ja sve ovo naglašavam, molit ću sve one koji znaju drugačiju informaciju da me demantiraju, još uvijek obiteljski liječnici nemaju šifru pod kojom bi slali takve roditelje na bolovanje i ti roditelji su u šah-mat poziciji.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
U Sarajevu je danas organizovana protestna kolona vozila u znak podrške Bošnjacima u Crnoj Gori zbog verbalnih i fizičkih napada nakon izbora u susjednoj zemlji. Organizatori kolone su organizacije Bošnjački pokret i Narodni front. Javlja Edi Bajrović.
U 14 sati kroz Sarajevo je krenula automobilska kolona u znak podrške Bošnjacima u Crnoj Gori pod parolom Braćo, nijeste sami. Organizatori kolone su Bošnjački pokret i Narodni front. Kolona je krenula od praca Sarajevske vijećnice ka sarajevskom naselju Iliža. U pozivu građanima da se pridruže koloni podrške Bošnjacima u Crnoj Gori predsjednik Bošnjačkog pokreta Trifudin Tokić je rekao da se, citiram, Bošnjaci u Crnoj Gori suočavaju sa agresivnom velikosrpskom četničkom politikom u okrilju politike Srpske pravoslavne crkve i režima Aleksandra Vučića iz Beograda. Također, organizatori su zamolili sve učesnike u koloni da poštuju mjere zaštite od koronavirusa kao i sigurnosne preporuke nadležnih institucija. Kolona se je kretala kroz Sarajevo bez obustavljanja saobraćaja, ali uz pratnju policije došlo je do određenih gužvi kroz neke dijelove Sarajeva i organizatori su završili ovaj protestni skup i kolonu na mjestu Ilize gdje su se uskoro i razišli. Toliko iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Edi Bajrović.
Pripadnici neformalne grupe Pravda za Davida iz Banja Luke danas u Sarajevu predali novu apelaciju Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine. Kažu da je apelacija predana zbog ozbiljnih povreda članova Ustava i Europske konvencije o ljudskim pravima, jer su 7. jula ove godine protivpravno lišeni slobode na trgu Krajine u Banja Luci, a potom i protivpravno zadržani gotovo 10 sati u policijskim pritvorskim jedinicama. Ivan Katović.
Pravda za Davida!
Pravda!
Pravda za Džinana!
Ovako su danas članovi neformalne grupe Pravda za Davida još jednom željeli ukazati javnosti kako se njihova ljudska prava krše, te su zbog toga odlučili zatražiti pravdu pred Ustavnim sudom Bosne i Hercegovine. Prije 2 mjeseca na trgu Krajine u Banja Luci, policija Republike Srpske je spriječila održavanje konferencije za novinare, nakon čega je više članova ove grupe i uhićeno. Ozren Preduv, jedan od pripadnika neformalne grupe Pravda za Davida.
Ovo što se desilo 7. jula nije izolovan slučaj. Dakle, mi smo već više od 2 godine izloženi progonu, represiji i diskriminaciji od jednog nečasnog, otuđenog i slobodno možemo reći kriminalnog dijela MUP-a Republike Srpske na čelu sa ministrom Draganom Lukačem.
Aleksandra Vranješ, pripadnica ove neformalne grupe, naglašava kako svi ljudi okupljeni oko Pravde za Davida neće odustati da istina dođe na vidjelo.
Mi nismo ovdje više samo da pitamo ko je ubio Davida, to je nama sasvim jasno da iza svega toga stojimo u Republike Srpske. Nas interesuje kada će konačno da počnu sa progonom i hapšenjem tih kriminalaca, počinilaca tog strašnog zločina i kada će prestati konačno progon nevinih građana, nas i ostalih koji su ostali u Banja Luci.
Ovo nije prva apelacija koju je pravni tim neformalne grupe Pravda za Davida pokrenuo pred Ustavnim sudom Bosne i Hercegovine. Prije 18 mjeseci pokrenuta je apelacija o pitanju prava na život, što je član 3 Ustava Bosne i Hercegovine, Ifet Feragat, odvjetnik obitelji Dragičević.
Već cjelokupna i BH i svjetska javnost zna da se u predmetima Memić i Dragičević uopšte ne vode istrage povodom ubistava tih mladića, nego je vođena lažna istraga ovdje za saobraćajnu nesreću, a u Banja Luci se vodi istraga protiv nepoznatih počinilaca koji su navodno napravili to što jesu, iako nijedna od tih činjenica ne drži vodu.
David Dragičević nestao je 18. ožujka 2018. godine u Banja Luci, a njegovo beživotno tijelo pronađeno je 6 dana kasnije na ušću Riječice crkvene u Vrbasu. Od kraja ožujka 2018. godine roditelji mladića i grupa Pravda za Davida na trgu Krajine u Banja Luci organizirali su okupljanja s ciljem otkrivanja istine o ubojstvu. Okupljanja građana zabranjena su 25. prosinca 2019. godine. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Ivan Katavić.
Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu.
Imamo zajedničku viziju, slijedimo svoju misiju.
Radio Slobodna Evropa.
Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump sastaće se sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem i premijerom Kosova Abdullahom Hotijem u ovalnom uredu, prisustovati ceremonije potpisivanja i učestvovati u trilateralnom sastanku, saopštila je Bijela kuća. U saopštenju Bijele kuće ne navodi se šta će biti potpisano. O razgovorima tokom prvog dana u Washingtonu izvještaj Ljudmile Cvetković.
Ne možemo da prihvatimo međusobno priznanje, izjavio je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić tokom prvog dana sastanka delegacija Srbije i Kosova u Beloj kući. Za kosovskog premijera Abdulaha Hotija ovo je istorijski dan. Dolazak američkog predsjednika Donalda Trumpa na sastanak zavisi od toga da li će dve strane do petka postići dogovor. Predsjednik Srbije novinarima u pauzi sastanka rekao da su delegacije dobile dokument koji imao naziv ekonomska normalizacija i da je u njemu bila tačka o međusobnom priznanju.
Ja sam rekao da mi to ne možemo da prihvatimo i moram da budem iskren da su ljudi iz Trumpovog kabineta bili fair, saslušali. Mislim da u daljem dokumentima, sad već drugi, treći i tako dalje, te odredbe više nema. I šta god neko pričao, sam jasno stavio do znanja da tako nešto Srbija ne želi ni da razmatra.
Vučić je izrazio nadu da je moguće postizanje dogovora i da među predlozima ima dobrih strana za ekonomiju Srbije. Upitan da li će biti susreta sa američkim predsjednikom Donaldom Trumpom, Vučić je odgovorio da to zavisi od toga šta će dve delegacije da urade.
Ako se slučajno dogodi da bude prijema na najvišem nivou, to će značiti da mi nismo nezadovoljni. To je sve što mogu da kažem.
Kosovski premijer Abdulla Hoti rekao je da je ovo istorijski dan i da je učinjen veliki korak ka konačnom sporazumu sa Srbijom. Dogovor je da se u petak saopšti sve oko čega smo se složili. Jednu stvar mogu da vam kažem. Štetni i neprihvatljivi sporazumi po Kosovo nikada nisu i neće doći iz Bele kuće. Učinili smo veliki napredak na ekonomskoj saradnji. O svemu o čemu govorimo sa Srbijom, naš cilj je recipročno priznanje. Danas smo učinili jedan veliki korak, poručio je Hoti. Prva runda razgovora u Beloj kući fokusirana je na jačanje ekonomskih veze i ekonomsku normalizaciju, a već je napravljen pomak u pregovorima, izjavio je domaćin sastanka delegacija Srbije i Kosova u Vašingtonu Robert O'Brien, savjetnik za nacionalnu bezbednost američkog predsjednika Donalda Trumpa. Specijalni izaslanik predsjednika SAD Richard Grenell, koji je uz O'Briena domaćin sastanka, demantovao informaciju koju su objavili pojedini američki mediji da je predsjedniku Srbije predat na potpis dokument o priznanju Kosova. Grenell je kratko na Twitteru napisao da to nije tačno. Da je delegacijama među tačkama sporazuma ponuđeno uzajamno priznanje, prvi je objavio srpski ministar financija Siniša Mali, koji se obratio novinarima tokom sastanka.
Mi smo na početku dobili nikada gori papir od kada su krenuli pregovori sa kosovskim Albancima. 16 tačaka je na stolu, od čega 10. tačka podrazumeva međusobno priznanje.
Grenell je pre sastanka na Twitteru objavio da politiku treba ostaviti po strani. Ljudi na Kosovu i u Srbiji zaslužuju ekonomsku normalizaciju i šansu da ostvare živu ekonomiju. Razgovori jesu teški, ali na stolu postoje zanimljivi i dobri predlozi kada je u pitanju privreda, rekao je Marko Čadež, direktor Privredne komore Srbije, u pauzi sastanka između zvaničnika Srbije i Kosova u Beloj kući. Posle sastanka u Vašingtonu predviđeno je da visoke delegacije Srbije i Kosova 7. septembra imaju sastanak u Briselu nastavku dijaloga. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Hotel Vili na vlas u Višegradu tokom rata u BiH bio je mjesto masovnih silovanja i zlostavljanja Bošnjaka. Danas se reklamira kao izvrsna turistička destinacija, čiji gosti nemaju nikakvu informaciju o tome što se tamo događalo tokom rata. Upravo zbog toga pokrenuta je peticija da se sa Google pretraživača i njihove mape skine reklama za ovaj hotel, koji je do sada potpisalo više od 25.000 ljudi. Dženala Halivović.
Ramza Nišić imala je 22 godine kada ju je u Višegradu, gradu na istoku Bosne i Hercegovine, 1992. godine zatekao rat. Onda su i pripadnici srpskih snaga, pod čijem je kontrolom bio Višegrad, tokom rata u Bosni i Hercegovini mjesec dana iz dana u dan vodili u hotel Vili na vlas, na silovanje.
Mnoge žene su tu završile, mnoge su odvedene odatle i ubijene, bacane u uvodu i sva što je bilo s njima, vjerujte. I muškarci su tu dovođeni pa su odatle odvođeni, jer kad sam ja odvedena je grupa muškaraca kojima se ne zna ni trag.
Ako bi neko odlučio koncentracijone logore Auschwitz-Birkenau pretvoriti u wellness odmaralište pogodno za opuštajući vikend odmor, da li biste mu dopustili da to promovira na Google? Biste li mu dozvolili da se na Google mapama pojavi kao turistička atrakcija? Ovim pitanjima počinje online peticija koju je Amira Trokić pokrenula na stranici change.org početkom jula, kako bi se hotel Vili na vlas u Višegradu uklonio s pretraživača Google i njegove mape. Zatočenici Bošnjaci bili su premlaćivani, mučeni i ubijani, dok su stotine žena bile silovane i seksualno zlostavljane upravo u tim istim sobama, ovog hotela Strave, pojašnjava se u razlogu za peticiju, koju je do sada potpisalo više od 25.000 ljudi. I dok Ramza kaže želi da zaboravi da je ikada postojao turistička organizacija Republike Srpske, promovira ga kao izvanrednu turističku destinaciju. Direktorica turističke organizacije Republike Srpske Nada Jovanović.
Definitivno u zdravstvenom smislu je to destinacija nezaobilazna. Evo sad imamo vaučere, stvarno gledam koliko ljudi ide u Vilinu Vlas upravo zbog prirode u kojoj se nalazi.
Vilina Vlas nalazi se na spisku ugostiteljskih objekata u kojima građani Republike Srpske mogu da potroše turističke vaučere, koje kao jednu od mjera pomoći turističkom sektoru zbog pandemije koronavirusa dodjeljuje Ministarstvo trgovine i turizma Republike Srpske. Da je Vilina Vlas na bilo koji način bila poprište zločina se ne navodi nigdje, niti postoji bilo kakav spomenik ili tabla koja bi o tome obavijestila goste. U Vilinoj Vlasi je prema izvještaju posebnog komiteta Ujedinjenih nacija iz 1994. godine silovano oko 200 žena. Neke od njih su ubijene, a neke su izvršile i samoubistvo. Tako je svoj život okončala i 24-godišnja Jasmina Ahmet Spahić, skočivši s trećeg sprata hotela, što su potvrdili i svjedoci na suđenju višegradskom policajicu Željku Leleku, osuđenom pred sudom Bosne i Hercegovine na 16 godina zatvora, između ostalog i zbog silovanja u Vilinoj Vlasi. Za presudu Leleku u turističkoj organizaciji Republike Srpske ne znaju, bar tako tvrdi i direktorica Jovanović.
Kad bismo tako radili, ko zna šta bi mi sve skinuli s Google pretraživača, Hotel Europa, Nacional u Sarajevu i tako dalje, jel tako? Ono što ona kaže, da imaju presude, presude za Vilinu Vlas nemaju.
Za žrtve ratnog silovanja takav stav je potresan.
To je teško mjesto, da neko tu je odmaro i da mu to bilo mjesto za odmaranje i uživanje neko.
Iz Google kompanije nisu odgovorili na upite Radio Slobodna Evropa da li su zaprimili peticiju, te planiraju li ukloniti pretragu za Vilinu Vlas u kojoj se ona reklamira. Nisu odgovorili ni na pitanje kakva je politika te kompanije kad je u pitanju reklamiranje i glorificiranje mjesta na kojima su se dogodili ratni zločini. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Radnike Drvenskog unisa obradovala je jučerašnja odluka vlade Republike Srpske o zbrinjavanju bivših zaposlenika propale firme Unis iz Drvente, koja je bila u vlasništvu kompanije Balkan Steel iz Srbije. No i dalje nema odgovora na pitanje ko je odgovoran za propast nekadašnjeg drvenskog giganta, u kojem od decembra traje stečaj, te čiji dugovi danas iznose oko pola milijarde maraka. Arnes Grbešić.
Odluka vlade Republike Srpske o zbrinjavanju radnika fabrike cijevi Unis u Dervente obradovala je i Branka Raukovića, jednog iz grupe bivših zaposlenika koji zbog neuplaćenih doprinosa nisu mogli ostvariti pravo na penziju.
Davno je vlada trebala imati razumijevanja, ja godinu dana čekam. Da nismo mi pritisli, ja mislim da to ne bi još se ugrozilo. Ne samo za nas 12 penzionera, već 110 radnika imamo koji su na birovu nisu imali nikakva primanja.
U fabrici koja je od 2002. godine bila u vlasništvu srbijanske kompanije Balkan Steel, stečaj je otvoren u decembru prošle godine. Nakon privatizacije novi vlasnik je radnicima ostao dužan oko 40 plata, dok im doprinosi nisu bili plaćeni 8 godina. Vlada Republike Srpske donijela je odluku da se za zbrinjavanje radnika Drvenskog Unisa zbog ostvarivanja prava na penziju i dobijanje naknade po osnovu nezaposlenosti izdvoji oko 360.000 maraka. Bivša predsjednica sindikata u Unisu Radoslava Milanković.
Nama je ovo i bilo ključno da se riješi. Mi smo znali da te plate, da se nam neće isplatiti, da nemamo šanse ni da naplatimo u stečaju.
Dugovi Dervenskog Unisa iznose oko pola milijarde maraka. Izvozno-kreditna agencija Bosne i Hercegovine, koja, kako se navodi na njenim službenim stranicama, podržava izvoz iz BiH putem posebno osmišljenih financijskih i konsultantskih proizvoda, izdala je garanciju Unisu od oko 180 miliona maraka za kredite koje fabrika ubrzo nije mogla vraćati, te su postali obaveza spomenute agencije. Dugovi od pola milijarde maraka nisu mogli nastati bez političke podrške, kaže Branko Rauković.
Neko je podržavao tog poslodavca. Uništio je i nas i uništio je fabriku koja je mogla da zaposli sad 1000 ljudi. Ja mislim da su zakazali institucije, posebno Poreska uprava Republike Srpske, ona je najviše kriva.
Prije otvaranja stečajnog postupka u decembru prošle godine radnici Unisa su podnijeli krivičnu prijavu okružnom tužilaštvu u Doboju u kojoj su naveli da su vlasnici fabrike u Derventi kupovali firme u inostranstvu za koje su platili 115 miliona maraka. Još jednom bivša predsjednica sindikata Radoslava Milanković.
U Ukrajini, Češkoj, Rumuniji i Poljskoj.
tim da to se uopšte nije odrazilo ovamo na poslovanje, znači te firme nisu uopšte UNIS-u donosle novac.
I dok su iz UNIS-a nestale stotine miliona maraka, zbrinjavanje radnika na sebe je sada preuzela Vlada Republike Srpske, a Izvozno-kreditna agencija Bosne i Hercegovine pojedinačno potražuje najviše novca od uništene Derventske fabrike. Za Radio Slobodna Evropa iz Dervente, Arnes Grbešić.
Prije godinu dana predstavnici nekoliko udruženja oboljelih građana BiH pozvali su nadležne institucije da preduzmu aktivnosti na legalizaciji kanabisa u medicinske svrhe. Kazali su kako je procjena da se u ovom trenutku više od 10.000 građana BiH liječi koristeći kanabis, te da je preporuka Svjetske zdravstvene organizacije da se omogući korištenje kanabisa u medicinske svrhe. Od tada do danas predstavnici vlasti na državnom nivou to pitanje prebacivali su s jednog na drugo ministarstvo bez konkretnih rezultata. Lela Omargić Čatić.
Ako već pratimo krovnu instituciju za koronavirus, onda zašto i ne pratiti za kanabis? S obzirom da je Svjetska zdravstvena organizacija dala zeleno svjetlo i uvrstila kanabis kao sredstvo u medicini kojim se ljudi mogu liječiti.
Kaže za Radio Slobodna Evropa sarajevski glumac Irfan Ribić, koji je prije 5 godina obolio od multiple skleroze, tako da je tada bio gotovo nepokretan i izgubio vid. Tragao je za alternativnim rješenjem i našao ga u ulju kanabisa koje je nabavljao iz Slovenije na crnom tržištu.
Uzmem ulje kanabisa i nakon mjesec dana ja nemam više crnjenje, nemam više bol u glavi, nemam više grč, spazam u rukama, zglobovima, i da vam ne pričam sad moje neko stanje kroz 5 godina koliko je već prošlo od samo korištenja ulja kanabisa.
Opravdanost kanabisa u medicinske svrhe iz iskustva sa svojim pacijentima potvrđuje i koordinatorica za maligne bolesti Republike Srpske i načelnica klinike za onkologiju Univerzitetskog kliničkog centra Banja Luka, Zdenka Gojković.
I onda sam shvatila da u stvari naši pacijenti to koriste upravo da bi riješili bol kad više ne pomažu standardni lijekovi.
Neki od pacijenata, kaže Gojković, imali su neugodna iskustva upravo zbog nelegalne nabavke ulja kanabisa.
I zašto onda da dolaze u tako neugodne situacije ako to može biti legalno?
Doktorica Zdenka Gojković podsjeća da je ona još 2015. kao zastupnica u Narodnoj skupštini Republike Srpske postavila pitanje legalizacije kanabisa u medicinske svrhe. Cijela priča došla je do Ministarstva civilnih poslova BiH negdje 2016. kada je formirana komisija od 15 članova, među kojima je bila i Gojković. Tada je ta komisija donijela zaključak da je potrebno da se ovi preparati legalizuju kako bi bili dostupni pacijentima kojima to treba. Kaže da je legalizacija potrebna i kako bi se izbjeglo crno tržište.
Treba izbjeći takav način nabavke i crno tržište, a da pacijenti to imaju dostupno na recept.
Irfan Ribić s početka ove priče je 2018. osnovao udruženje Kanabih, čiji je glavni cilj promjena zakonske regulative. U oktobru prošle godine zastupnik u predstavničkom domu parlamentarne skupštine BiH Saša Magazinović zajedno sa udruženjem Kanabih organizovao je događaje pod nazivom Bolje ilegalno živ nego legalno mrtav. Nakon tog događaja pa do danas Magazinović kaže da su se neke stvari pokrenule.
Dobra vijest je da ne postoji niko u bilo kojoj političkoj strukturi ko se protivi legalizaciji korištenja kanabisa u medicinske svrhe. I to je zaista pozitivno i predstavlja odličnu polaznu osnovu da se to stvarno desi. Ono što je loše jeste da ljudi u izvršnoj vlasti, u vladama se baš i ne bave ovom temom i ne čine da se ovaj posao završi.
Magazinović navodi kako je u aktualnom državnom zakonu koji reguliše i oblast kanabisa, a tiče se sprečavanja korištenja narkotika, jedan od problema pogrešno prevedena formulacija Svjetske zdravstvene organizacije.
Svjetska zdravstvena organizacija je predložila svim svojim članicama da omoguće korištenje kanabisa u medicinske svrhe. Ta njihova preporuka sadrži riječi in medical purposes, dakle u medicinske svrhe. U našem zakonu je to pogrešno prevedeno u svrhe medicinskog istraživanja. I upravo ova formulacija je jedna od najvećih prepreka za legalizaciju kanabisa.
Priča o procesu legalizacije kanabisa u medicinske svrhe u BiH traje već 5 godina. U Europi je sada legalizovalo i omogućilo korištenje kanabisa u medicinske svrhe više od 15 zemalja, među kojima su iz našeg regiona Slovenija, Hrvatska i Makedonija. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Leila Omeragić-Ćatić.
I za danas toliko, poštovani, iz Sarajevskog studija Radio Slobodna Evropa, pozdrav od Enisa Hrnčića i Milata Obradovića.